Zoe Brenis, Margo Larianis, ene spezialitatea da portretan, eta bon, ere bai lan egin dut antropologia gisa.
Bi gauza, beraz, bisa perez berdin, antropologoa eta Margo Lariarena, astapen batean berdin aipatuko ditugu modu separatu batean, zure ibilbidea margolaritzan edo margoan nola hasten da eta nola garatu da denboran zehar?
Sortu niz Parisen, baina kasi segidan joan ginen beste erritarat bizitzia. Odion, bizi nintzen Italian, Espainian, Belgikan, Inglateran eta hola. Eta odion, toki dezberdin honetan ari nintzen begiratzen artea, kaletan nola diren estetikoak desberdinak eta ondion hasi nintzen interesatzen horrekin. Eta egun batez, adibidez hori izan zen momentu garantzitsuan erantzat, joan ginen Pradorat, Museo del Pradorat Madrilenen, eta hori kusinituna haunitz margolanak, ene ustez bizigidarak zirenak, eta bazen bat merezia Dürer eginik autoportreta. Ne ustez biziki polita zen nola egina zen. Eta odion hori zen momentu bat nerentzat pentsatzen nainuke margolaria izan, nainuke ikasi teknika hau. Ogoi laurtekin, italian bizintzelaik, ene antropologo tesia idazten, eta hor atseman dut taier bat, nun bazen artista bat margolaria, bere taieran irakasi zuen beste gazteri nola tintatu. Eta ordeon hasi nintzen formalki ikasten hor italian.
Beti, alere, kasik pradotik erraten aldugu, kanduzu emeia hori egitea potretak, jendea marraztea edo margotzea, eta hori behar bat da ere aldu da zure beste ibilbidetik antropologiarena, erdin dukua ipatzen aldugu antropologiarena orain, eta hori pixkat ikusiko dugu nola bi bideak batzen diren edo elkartzen diren.
Be, antropologian enfoke da jendea, nola eraikitzen ditugun gure eramanak, nola emaiten du zentzua gure biziari, gure inguru menari, eta portretekin ere hori da enfokea, eta behar da pensatu nola emanen dugu zentzua nola ikusten ditugun gauzak, dion ikusten duzu gauza bat, manan zer eginen duzu begira donekin, behar duzu zentzu bat eman, irudi bat egin, iraiki. Ikusi nuen portretaritza eta antropologia, pixkat berdinak. Eta ere antropologiko ikerketa egiten dituzularik, elkarrizketa egiten dituzu, denbora unitz pasatzen duzu jendekin eta dena. Eta portretak margotzea hori da beste pretextua jendearekin izateko, obe ezagutzeko. Zeren portretak ditatzen duzularik behar duzu unitz denbora izan beste personekin. Aukera bikaina da, lasa egoteko elkar, mitzatzea, gehiu spontane da, ere. Portretak intintatzea zen beste voilà, parte bat antropologian, ere nerentzat.
Justuki, portreten bidez, berriz zentratzeko pixkat zure lanean, portreten bidez eta zure gaitasunen bidez antropologia mailan noski. Hainitz interesatu zira, ben nortasunari, gane baitu nortasun galdezketei edo nortasuna orokorrean landu duzu. Hori ere izan da zure lanaren enfoke bat?
Ordeon, portreta da aukera bat beste personekin izateko. Zaren askenean, bo, ez dira hainbeste aukeriko la giteko gehiu denboraz, ez da hainbeste erresatxe maiteko. Tukitan, nun badira konfliktuak, ba, zaiago da holako kontaktua hartzea. Baina, pinturaren bidez, posible da. Palestinan adibidez, ukan ditut kontaktu biziki mereziak pinturaren esker. Posible zen begiratzea luzaz, beste norbaiten begietan, nu normaki ez da posible. Ateretzen dira gauza biziki indartsuak eta hori ezartzen da portretan. Hene ustez merezida notasunari buruz, posibili da ordeon portretaren bidez, enfokatzea individualki, ez bakarrik palestinak edo israeleak, judiak, uskaldunak, ba ez pakotxa desbedina da, eta hemen bada aukera persona individualki aukestea.
Hori, beraz, aipatua dugu, biskat, bidez eraman zinuen lan bat hori Jerusalemen, eta piskat zentratzeko gehiago aipatu dugu fite, baina Baionan Euskal Museoan justu guai den erakusketa, aipatzen dugu, eta jendea gomidatu ere joaitera, ikustera, noski. Eraman duzun lana, zein ziren zure ez helburuak, baina zure perspektibak lan hori egitean.
Portretak erakusketan direnak, nahi nituen Euskal Museoan erakusi, bizpairu arrazoena egzagatik. Euskal Museoa izan zen beste museoa garantzitsuan erantzat handitu nintzen beti bisitatzen, eta han barnean badira bere biluman badira haunitz portretak. Eta ordeon, pensatu nuen, nik ere olako portretak egiten ditut, ordeon, terskaria izango litzateke erramana aukaitea bilduma honekin. Eta gero, Amerikako euskaldunen portretak. Portreta hauek erakusketan jadanik erakusi nitun beste tokietan estatu batuetan, eta pensatu nuen, polita izango litzateke harat hemen kartzea. Persona batzu ez dira gehiago bidaiak egiten hemen, baina gutxinez haien portretak bai. Han Ameriketan be Euskal Herriri buruz pentsatzen dugu, eta polita izango litzateke haien presentzia hemen, eta hola komitatu hemengo jendeak haiei pentsatzea ere.
Zuk nola eta nun ikasi zinuen Euskara? Eskan ez du gai batu, behinan interesgarria da.
Hasin zen ogoi bi urtekin, Lazkaoko euskaltegirat joan nintzen uda batez, eta gero ikastaldietan Urepelen, uste dut hiru edo lau egin ditut. Hala, baina hori zen ogoi urtekin, eta berriz hartu behar dut denbora obe ikasteko. Eta aukera dut euskera mitzatzea hango euskaldun batzuekin, Amerikako euskaldun batzuekin. Eta polita da dira euskera zahara, akzentu biziki derrarekin.
Berriz etortzeko antropologia eta margolaritzari, zer zira gehiago zuretzat antropologoa, edo artista, edo behar batzutan artea eta margolaritza da kasik nolean aitzaki bat, zure antropologo lana eramaiteko, edo...
Uai, errango nuke gehiago margolaria niz antropologiko pentsamendurekin. Ez naiz gehiago universitatean irakaslea, ordeon... Antropologo txapela ez da ofizialki, da gehiago hene buruan, eta nola margotzen dut.
Ebe azken galdera, ondoko, zure ondoko proiektuak zein izanen dira, eta proiektuak baino gehiago ere, behar ba ametsak, baditu zu olako ametsak, nahiko nuke hori egin edo olako pertsonekin topatu edo...
Ordeon segitu nahi ditut portretak tintatzen eta desberdintasuna tintatzen. Ordeon... Nere esperientzak Jerusalemean biziki intentsiuak ziren eta berba egun batez itzuliko naiz. Baina momentuan estatu batuetan egongo niz eta ordeon hango euskaldunen portretak margotzea segitu apartez. Nahi nuke biziki hango indianuak eta beste itzik. Buridu. Estatu batuetako lehen biztanleak tintatu nahi duzke. Ezagutu eta gio personalki eta ospatu. Zeren behar dute gio ospa.
Bada Jerusalemena, Euskal Diaspora edo Azteko Estatu Batuetan diren Euskaldunak, aipatzen ditugu beraz indioak edo indigenoak edo Native Americans, hori da itzpolitena segur. Hainan emozionalki ez da zaila, dira historio azkajak ez, dira
bai.
Bizitza historio biziki azkajak eta batzutan oide nahitzea. Akitua bukatu behar duzu batzutan zure potreta edo aski azkarra izan behar du lako pertsonekin mintzatzea, bizitzea, egoitea, piskat.
Bai, biziki. Odion, hori da desafioa nola hori erakusi portretan. Nik ez naiz, guaino, konbintzatua egin dudan lan aski ona edo ikusten dena. Baina, bai, hori da ere bai helburua portreten bitartez haunitz erakusi, haunitz eran, haunitz... Epatu jendearen bizia. Odion egia, otako meditatzen dut eta ikusten bada begira da aski intentzioa. Baina ezakit portreta aski denez, ondoan ariniz beti idazten, ordeon antropologiko refleksioak zigitzen ditut. Zen, bai, badira gauzak zaia direnak aipatzea portretan, berba itz idatziak erresago da, ordeon.
Berba beste perspektiba bat geroaren
zat. Ere, hori da. Gio perspektibeak, obe.
Milesker zoe bre, zure presentziaren zat gurekin. Horritarazten dugu beraz Euskal Museoan zure erakusketa bekoz beko beraz ikusgai dela, noiz arte?
Azaruaren 17 arte. Gero elburua, ordeon bidaia egitea. Portretekin. Gero segituko da bestaldean, Elizondo erakusiak izango dira, bi haste abenduan, bastanan, eta gero joango dira Doni Bane Garazirat, urtarrila arte.
Erakusketa ibiltaria.
Hori da.
Milesker zuri?
Bai, milesker Josu.